Diyar Azatlık Radyosu. Ýertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2010 ýylyň 23-nji noýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Biziň goşgylarymyzda aktual gürrüň we habarlar günleri programalarymyzy ýadygda eşitmeden ol men gowanç gere günüň möhüm habarlary bilen tans edýärin. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Kambojanyň paýtagtynda su festivali wagtyny 330-dan oraq adam öldi. Dün Ukrainaly kiçi biznes iýeleri täze salgyt kodeksine garşy protesto çykdylar. Wengriýanyň hökümeti kommunist geçmişiň ýadygärlik predmetleri we barada auksion geçirmekçi. Hormatly dinleyijiler, nä bolsa şu we bilýär kabarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanystyryaryn. Kambojanyň paýtagtynda geçen su festivali wagtynda bolan dowulda 330-dan oraq adam öldi we şonça da adam yaralandy. Saýatlaryň aýtmagyna görä adamlar dowula düşdi we kiçijik köprä arkaly hereket edip başlady. Dowula çöllerin käbiri halas bolmak üçin özün derýa okladı we suwa garyp goldy. Döwlet telewizionynyň habaryna görä ölenleriň 240-sy aýal gyzlar. Kambojanyň premier-ministri Hun Sen bu waka barada diňe geçirmek tavsırdı. Dün 4000 çemet köçede suda iddialar ve bilek kiçi biznes iyeleri Kiev'de protest geçirdi. Olar Prezident Yanukovych salgıt kodekse veto koymaya çağırdılar. Sebebi ol kiçi biznesi darga diyar deyip protestçiler aytti. Şunul vaktin özünü dün Prezident Yanukovych Brüsel'deki Metwod konferensiyada proteste çıkan kurumaların ökülleri ile hükmen doğuş çöktüğünü ve oların talaplarına doğru düşünyanını aytti. Germaniýanyň RWIG kompaniýasy Türkmenistanyň hökümeti bilen 2009-njy ýylda baglasan ylalasy boýunça hazırda gözlük işleriniň birinji tapgyryna başlady. Şol ylalasyga görä RWIG hazırın 23-nji blogyny iş geçirer. Häzirki wagtda blogda geçirjek işleriň daşy guruşy we ekologiýa ýetirjek täsiri öwrenilýär diýip Türkmenistan internet gazetesi habar berdi. 2011-nji ýylyň 1-nji ýarmyna RWIG 3 ölçögli seismiki işler geçirmek üçin tender ýlan etmekçi. Irana din barada okuyan Täjikistanly studentleriň 100-den gorağy dün öz ýurduna dolandy. Täjikistanyň daşary işler ministriniň metod wekili Nazariýew aýtmagyna görä, olaryň aglawasy medreselerde bir kanun okuýarlar we täjik hökümetiniň bu proses kadalaşdyrmagy hukuky bar. Täjik häkimetleri birnäçe hökümete ýüzlenip din barada bir kanun okuyan täjikleri öýüne ýollamagy haýyş etdi. Müsriýem 100-den gorak täjik studentini öýüne berdi. Gepliyar Adatlyk Radiosu günü firde günün möhüm habarlary. Iraň öňkü prezident Saddam Hüseýniň daşary işler ministri bolan Tarık Aziziň aklawçylarynyň düýüne aýtmagyna görä, olar öz müşdürsiniň günäsini bagyşlamak prezidentden soramakçy. Tarık Aziz ölüm ceza hökm edildi. Onun aklawçysy Giovanni Di Stefano'nyň sözlerine görä, Tarık Aziziň aklawçylar topary oňa daýdan asma arkaly ölüm cezanyň berilmek barada geçen ayda gelinen karara garamazan onun günahyny bagyşlamak prezidentden sorar. Mundan owal Vatikan we ölüm ceza garşy Ýewropa ýurtlary Saddam Hüseýniň ýanyna işlen ýeketek Hristiýan Tarık Azizi günäge ýylan etmegi soradylar. 1 million çemet ortiyetli yurtta geçirilen ilat yazığına katlaşmaktan yüzü vurdu. Bu arada statistik boyunca federal ulluğun başlığı Aleksandr Surinov havar verdi. Ortiyetli ilat yazığı oktyabrın ortalarına geçirildi. İlat yazığından yüz övürmeler esasan dini inancı bilen delilendirildi. Şunun yerli hakimiyetlere sosyal protest ve inansızlık bildirmek islerlerken bollu deyip Surinov sözüne koştu. Wengriýanyň hökümeti kommunistik geçmişiň ýadygärlik predmetleri barada auksion geçirmekçi. Onun yığınanan pullar yakını yurdun günü atarını bulan ekologa bitvaksının pidalarına kömök hükmüne verler. 8. dekavrda geçirecek bu auksiyonu Lenin ve bilek komünistik liderlerin heykelleri suratlar çıkarlar. Dün Kazakistanlı resmiler yurdun gün vatarını çürün raketanın bölüklerini tapmağı sinastılar. Şul raketa 3 gün bundan oğul ortetlen terhedin 3 kilometre koloyunnaki gongur ovasına düştü. Raketanın kar bölüklerinin 2,5 metreden uzunlu haber verildi. Deslapkı beyannamada onun ortetin önümde gaydırlı. Kazakistanın dışarı işler ministerliğinin metod yokil Omarov yurdun adatta nasır yağdaylar varadak ministerliğinin ve ortetin resmilerinin vakı Kanın bulun yerine derinu geçir yanın aytti. Hormat radyo dinleyiciler siz günün mühim haberleri bilen tanış bolunuz. Azatlığın tolkullarına galın, biz dinlemeyi devam ettirin.